aurten ere lau astean behin izango dugu, adi, ustelkiraren aurkako elkarteko Unai Mendizabal gurean gaurkoa izango da bere lehenengo kolaborazioa, eta telefonoaren bestaldean daukagu jadanik agurtzeko prest, egunon, Unai.
Egunon.
Egunon, ia ba, gaurkoan, agian pixkat kolaborazio berezi bat izango da, ustelkiria kasuren bat, aipatu bai, baino batez ere, ba, atzo bertan, hasi ziren ustelkiriaren aurkako jardunaldien inguruan hitz egingo diguzulako ere aditzera emateko. Hemendik, jardunaldi interesgarri horiek urri osoan zehar, ospatuko direnak lehenik eta behin ze kontestutan datoz jardunaldi hauek.
Bueno, aurreko astean jardunaldi aurkezpena egiterakoan, bueno, ba, saldu genuen gutxi gora bera, bueno, ba, hilabete honetan edo baterako zela Miguel Auziaren sententzia, eta bueno, ba, bentsat, ba, sententzia horren inguru mailan edo, ba, pentsatu genuen antolatzea ustekin kontrako jardunaldiak. Hori bai, zentratu gabe de Miguel Auzia, maizik eta, bueno, are ikuspegiare zabalago batekin planteatzea ustekin kontrako jardunaldi hauek, bueno, atal multidisciplinar desurtinetan banatuta. Kontua da, bueno, guk gure prebizia zela Miguel Auziaren sententzia da aterako zela, eta bueno, ba, justo atzo ja atera zen nola ba, berriro atzeratu den bere sententzia ateratzarena, horrenik data gabe jarraitzen du, bueno, data jakin bat gabe jarraitzen du sententzia horren atzerapena, agarpena markatu, eta bueno, ba badirudi bueno, ba desimete interpretazio zergatik orain atzeratzen da justo edo ez.
Bai, ez entzun dira hotsak agian hauteskundeekin lotura izango duela, ez?
Berriro eta claro, gainera bueno, da prozedura judizial bat, ba pila bat gainera luzatzen, ikerketa bera pila bat atzeratu zena, zeltasun pila bat izan zituena, eta epaiketa bera egitea ere, ba, atzerapen desente jasan zituena, eta, bueno, badirudi, ba, beti dabiltzala kontestu zehatz bat bilatzen, ba, epai hori kaleratzeko, ez? Eta, bueno, eta prinsipioz, bueno, ba, aurreko agerpenen ere, ba, bueno, guk egiten genuen horako irakurreta bat, pixka bat, Arabako fiskaltak argitaratu zuen kexaren inguruan, ez? Esaten zuen, bueno, Araban eman direla zenbait kasu, eta, bueno, eta argi gorria do jartzen zuen, sanaz, hori, ba, ia kasu guztiak azkenean, hori, ba, epaiek artxibatu egite dituztela, eta, bueno, eta zenbait zailtasun dauzkan Arabako fiskaltak, ba, ustelkeria kasu guzti hoiek judizia izatzen diren momentutik aurrera, ba, hoiek prozedura guztiak hori ba egiteko, ez? Eta bueno, guk hori kexa hori guk gehitzen genena izan, ba gure kexa herritar ikuspuntutik, ba zenbait alderdi politikoren jarrera, ba gauza guzti hauen aurrean, ez? Edo nola zuritzen dituzten ba holako atzerapenak, holako jarrerak eta holako gertakariak. Orduan, bueno, ba pixka bat kontestu horretan hor upeo aki genuen, bueno, ba, zuekin kontrako jardunaldi batzuk antolatzea, bueno, atzo bertan hasi genituen jardunaldi horiek, eta, bueno, eta jarrete osoan zehar, ba, garatuko ditugunak.
Ba, ez ikusten da, beharra badagoela horrelako ustelkeriari aurre egiteko dinamikak, edo bintzat ezagutarazteko dinamikak ere egiteko, zuek jardunaldiak antolatu dituzue, atzo bertan, Aldaben egon zen itzaldi edo eztabaida bat, ustelkeriak jendartean duen zilegitasuna eta bera usalatzeko beldurraren inguruan, baina, esan bezala, hilabete osoan zehar luzatuko dira, ez dakit aipatu nahi duzun guztiak, edo bintzat nabarmentzeko moduko zita batzuk jardunaldi hauen barruan?
Bueno, nabarmentzea, ba, hiru ataletan banatu ditugula jardunaldiak, hiru ikuspegi edo emateko jardunaldiei, bat izango litzateke ikuspegi soziologiko bat edo, beste bat izango litzateke kazetaritzako ikuspuntu bat, eta beste bat izango litzateke zuzenbide arlotik beste ikuspuntu bat. Nezita izan atal, ba, dirudien alako oso teknikoak diren, hori, ba, azpimarratzea direla, bueno, herritar guzti izbalduta, eta ez direla holan jakitun bat izan behar ba, jardunatieratan etortzeko eta itzaldiak eta entzuteko izan behar bueno, ba, erritarren maiara moldatutako kontuak. Orduan, bueno, ba, ikuspegi psikologikotik atzase ginen zukezan dako itzaldiarekin Cesar Manzanzo eta Daniel Jimenez unertzitateko irakaslekin bagin genuen atzoko lehenengo itzaldia. Eta bueno, hor sociologikoko bloke sociologiko horretan hurrengo urrengo itzaldi izango da, hor, atorren astardean Arabedi erratiko alboko estudiotan, eta bueno, hor, atal sozialik horretan, isiltasun konplizak eta ustelkeria titulupean, ba, bi testigantza zuzen aurkeztuko ditugu ustelkeriaren salatzailearenak, eta bueno, barregongo aukera ere ba, beraiekin egoteko. Eta gero, ja, atorren aste honetan bertan ere, ostegunean, hasiko dugu bigarren atala dela ikerketa kasetaritza Euskal Basian, eta ostegunean bertan inazialdekoan izango ditugu Iker Rioja, Iker Armentia, David Olabarri eta Osta Zelaieta, aztertzeko ba, gaur egungo komunikabideetan, ban, ze trataera ematen zaion ustelkeriari.
Hori bueno, bihar bertan, ez izango da, laukazetari hauek bihar bertan.
Hori, bihar bertan inazio aldekoan, zazpitere dedik aurrera. Eta ikerketa gazetari ditzako atal horretan ere, urrengo astean, ahosta zaita atorriko itzuliko da berriro gaztizera, eta bueno, gaztetxean, ingo dena analisi bat, kritika bat, eta autokritika bat, azkenean markadetan, ikerketa gazetari ditzak, ba, Euskal Herrian izan duen bilakaerari buruzkoa, ez? Hor, ba gari batean bazegoen egin ikerketa kasetaritzaren sekzioa, deiak ere bazeukan bere sekzioa, el mundo ere bazeukan berea, bazegoen erribeltza, bazegoen kale gorria, eta bueno, ba, pixka bat, guztia bilakara, asaltzea bilakara zer zan zegoena, zer da horrein dagoena, eta bueno, eta zer gertatu da, ba, zegoenetik egun dagoenera, edo egun ez dagoenera, ba, bueno, berak egingo du, analisi bat eta
ondo ezagutzen du gainera berak, ez? Ahoztarrek.
Bai, bueno, lehen pertsona bizizan du guzti hori eta bueno, ba irutzi zitzaigun interesgarria, bueno, ba ikusteko aber, ba gaur egun askotan igual ikusten dugu dagoela abestia bat medioetan eta ezin dugu gastu, ba lehen dela 20 urte, ba zelako parotasuna zegoen ba gai agotan, ez? Eta orain ba ez du ematen horren oparo denik, bueno, edo beste pide batetik. Jor, bueno, ba ostarrek azalduko dugu gutxi gora bera, bueno, bilakaera hori.
Bi hauek, Unai, bi hauek izan dira, bai, bihar arratsaldeko 7:30etan egingo den debatea edo mai ingurua eta urriaren 17koa hoiek kazetaritzaren ikuspuntutik, ez? Ustelkiaren inguruko kazetaritza, baino badaude beste bizita zuzenbidearen ikuspuntutik aztertuko dutenak ustelkeria.
Bai, gero akago, bueno, horri ditu digu boterea, zuzenbidea eta ustelkeria, eta horiek ingo ditugu Europa jauregian, azkeneko astean, urriago eta 9 eta urriago eta 8, eta, bueno, hor gombiatu ditugu zenbait katedera dun, eta, bueno, ingo ditugu bi saio, eta bi horietan, ba, bostatuko dira baten ustelkeriaren kontzeptu penala, ba, zesea zabetasune daukan egungo zuzenbide penalean, gero ere aztertuko da kontratazio publikoan ematen den ustelkeria, hori lehenengo egunean, aztartean. Eta gero aztazkenean, aztertuko duguna da alderdi politikoen finantzaketa ilegala, eta gero ere, bueno, ba, emango dugu ikuspuntu, ustelkeriaren ikuspuntu politiko bat, ikuspuntu penaletik haratago. Eta, bueno, eta horiek izango dira Europa jauregian, eta gara dugutuko dugu, ba, zenbait, bai Euskal Herriko, eta bai estatuko zenbait unitzitetako zuzenbide penaleko katera dunekin.
Urriak 29 eta 30 horiek, eta horiek izango dira, ba, azkeneko zitak urri osoko jardunaldi hauetan, baina festarako aukera ere sartu duzu, ez, salaketaz aparte jardunaldi hauetan?
Bai, ba, festarako, salaketarako, dantzatzeko, eta baita ere, ba, bueno, ba, pixka bat, bueno, jardunaldi hauek suposatzen duten koste ekonomikoa edo, ba, rintzeko, ba, ere, hori, ba, festa bat antolatu dugu urriaren 18 gaztetxean, Anita Parker eta Onki Ximekin, eta, bueno, ba, pixka bat, bueno, alde ludikoa emateko guztioni, eta, bueno, eta gauteko aukerak publiko ezordinei, ba, parte aktibo izan daitezen jardunaldi hauetan.
Ba, hortxe gelditzen da azalduta ere, ikusi duzu, jardunaldi oso paroak direla, hemen alabedin ere, joango gara aditzera ematen zita hauek hurbiltzen doazen enean, baina orain utziko dizut, Unai, mikrofonoa zuri, nahi baldin baduzu, azaldu, zergatik diren beharrezkoak jardunaldi hauek, eta jendeak gonbidatu ere parte hartzera edo ikastera jardunaldi hauetako zita ezberdinetan.
Bueno, guk ikusten duguna da, ustelkeria ez dagoela egungo agenda politikoan. Ez dago bentsat, eragile askoren lehentasuna ez da ustelkeria, eta bueno, eta guk nahi duguna nabarmendu da, egun pairatzen dugun murrizketa eta pairatzen ditugun egoera ekonomiko jasen ezin asko, zer ikusi zuzena daukatela ustelkeriarekin. Ustelkeriak azkenean eragiten duela jendartearen bizitza mailan, eta bueno, eta guk uste dugu bai jarri bar dela lehenengo lerroan, bueno, ba ustelkeriaren kontrako borroka, ze azken finean, bueno, guk ari garena esaten da, bueno, ba dauden bitarteko publikoa eta ba erabili behar diren tokian, eta erabili behar diela, bueno, ba alik eta jende gehienari iristeko, eta ez gutxi batzuen aprobetxurako, ez? Eta bueno, ba horregatik, ba gure Google sortu gehien pixka bat, ba horretarako, ba informatzeko eta jende aktibatzeko. Orduan, bueno, ba urri honetan baduka beste aukera bat, ba gurekin bat egiteko edo behintzat hori, ba gerturatzeko eta informazio gehiago izateko, eta bueno, ba behintzat, ba baliabide bat izateko uzubide kontrako ba borroka honetan.
Argi gelditu da.
Bukatzeko bakarrik azken gauza bat nahi nuke esan, eta aprobetxatzea behintzat ematen diguzuen tarte hau, ba eskertzeko gurera etorriko diren, ba itzaldiak ematera, eta etorriko diren guztien eskertzeko beraien presupuzizioa etortzeko, ez dugu, egia esan ez dugu apenas ez eskori jaso, egin ditugunean proposamenak etortzeko jardunaldi hauetara beraien parte hartzeko, eta beti erantzuna izan da positiboa, etorri parte hartuko duten guztien aldetik, eta bakarrik jartzea tonoa edo esatea, badagoela horazte bat, badagoela utxik. Eta azte utx horretan gure asmoa zen alderdi politiko guztiekin, egun Gasteizko Legebiltzarrean aurrezka itxakotan alderdi politiko guztiekin debate publiko bat antolatzea, ba, hitz egiteko ustekiaren inguruan, ez? Eta bueno, ba, hor jaso ditugu eseskoak. Eta eseskoak etorri dira bai PNV, bueno, eseskoak ez, isiltasuna. Ze ez digute ez da erantzun egin, ez? Soiek atxibilduta Podemos erakutsi diguten beraien presupuzizioa parte hartzera, baina beste alderritatik, ba, ez dugu nolako erantzunin jaso. Orduan, bueno, ba, pixka bat gora ipatzea, etorriko den jendea, zelako presupuzizioa izan duen, eta ez digutela nolako trabari jarri guzti hau aurrera ateratzeko, eta traba bakarra topatu duguna da, Legebiltzarreko balderrietan, ba, antza, bueno, beraien agendetan ere ez dago, ustelkeriaren kontu hau, eta, bueno, eta badiru ere ez dutela jarri nahi, ez dutela nahi, ez dara izpideren aurrean jarri nahi, olako gai bat, planteatzen zeinen, orduan, bueno, ba, jardunaldi hauetako alde negatibo moduan edo, ba, hori ere nahiko genuke aipatu.
Bueno, esan guratxua ere, isiltasun hori ez da alderdi politiko horien aldetik, esan beharra dago ere, agian etzaiela interesatzen zuek esateko daukazuena, aia daukatelako gehiago izkutatzeko ikusten den moduan. Hemen utziko dugu Unai ondo iruditzaldi mazaizu, Adi elkartearen sare sozialetan eta baita Labedin eta beste hainbat lekutan ikusi daitezke zita guzti hauek, baina asko aipatu dituzu, baina gero banaka aztertzekoak eta bisitatzekoak baitira, jardunaldi oparo hauetako zita guztiak. Eskerrik asko, Unai ondo iruditzu bazaizu, hemen utziko dugu, eta mendik hilabetera izango dugu berriro zurekin hitz egiteko aukera eta jardunaldien balorazioa egiteko agian.
Azkerik zuzuei, eta bai, jarretuko dugu.
Horrengo arte, bai, eskerrik asko.